Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Як ви пам'ятаєте, минулого разу ми зупинилися на тому, що Йона не послухався Господа. І замість того, щоб іти в Ніневію, він сів на корабель і направився в Таршиш. Але на морі сталася велика буря. І коли моряки запитали Йону, хто він такий, звідки і куди йде, і сказав він до них: «Я єврей, і боюсь я Господа, небесного Бога, що вчинив море та суходіл». І налякалися ці люди великим страхом і сказали до нього: «Що це ти наробив?» Бо ці люди довідалися, що він утікає сперед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І сказали вони до нього: «Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас? Бо море бушувало все більше». І сказав він до них: «Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас». Другий розділ починається з того, що Господь призначив велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби 3 дні і 3 ночі. І молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби. Отож Йона почав молитися, ледве він опинився у пащі цієї рибини. Він молився, просуваючись стравоходом велетенської потвори. І коли він опинився в її шлунку, він вже практично закінчив свою молитву. На мою думку, молитва Йони була набагато глибшою, аніж про неї сказано у книзі. Я вважаю, у книзі Йона виклав скорочену версію своєї молитви. Дехто робить особливий наголос на обставині часу, на слові «тоді». І тоді знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Вони вважають, що коли Йона пробув усередині риби 3 дні і 3 ночі, тоді він почав молитися до Бога. Маю підкреслити цілковиту помилковість такої точки зору. Для староєврейської мови характерно навести спочатку повне, загальне зображення чогось, а потім наголосити найбільш важливі аспекти. Саме такий метод використано у книзі «Буття», де йдеться про створення світу. Спочатку сказано, що світ був створений за 6 днів. Потім Всевишній Бог повертається знову до цього питання і дуже детально зображує створіння людини і багатьох інших речей. Отож, робити якісь висновки на підставі обставини часу маленького слова «тоді» є помилкою. Це слово просто означає, що тепер Йона більш детально розповість нам про те, що сталося з ним унутрі цієї великої риби. Отже, 3-й вірш 2-го розділу. Він мовив: «У моїй скруті я кликав до Господа, і він відповів мені. І знутра Шеолу кричав я, і ти почув мій голос. У моїй скруті я кликав до Господа, і він відповів мені». Зверніть увагу, Бог почув молитву Йони і відповів йому. «І знутра Шеолу кричав я». Зазначу, що існує і такий варіант перекладу цих слів. «І знутра пекла кричав я». На мою думку, більш точним є перший варіант перекладу. «І знутра Шеолу кричав я». Адже саме це слово «Шеол» вжите в оригіналі. Староєврейське слово «Шеол» у Святому Писанні іноді перекладається як «могила», а в деяких місцях – як «невидимий світ», той світ, куди потрапляють померлі люди. Цей світ, як на нього не дивитися, означає смерть. Шеол – це кладовище, а не щось інше. Отже, я вважаю, Йона говорить тут про те, що нутро цієї риби стало його могилою. А могила – це місце, де опиняється померла людина. Адже ніхто не кладе в могилу живу людину. Йона зрозумів, що він має померти у шлунку цієї рибини. Він сподівається, що Бог почує його молитву і воскресить його з померлих. Багато років тому, коли я ще навчався у духовній семінарії, мене запросили виступити з коротким циклом проповідей в одній церкві. Я вирішив тоді зробити вечірнє недільне богослужіння євангельським зверненням до віруючих. Одного вечора, після того, як я проголосив запрошення навернутися до Господа Ісуса Христа, декілька молодих людей виявили згоду зробити це. Після закінчення богослужіння я переговорив з ними і вже збирався йти додому, коли побачив хлопця, котрий чекав на мене. Він сказав мені: «Я навчаюся в політехнічному інституті. Я хочу увірувати в Господа Ісуса Христа, але існує одна проблема, що заважає мені це зробити». Я запитав його, що це за проблема. Він сказав: «Я просто не можу повірити, що людина може прожити 3 дні і 3 ночі у шлунку рибини». Я запитав його: «Скажи мені, будь ласка, а хто розповів тобі про це?» Він відповів: «А вже ж, саме так, я думаю, написано в Біблії. Я чув, як про це говорять проповідники. Але один викладач в моєму інституті дуже часто глузує з такої можливості». Я спробував переконати його і сказав: «Ти знаєш, що в моїй Біблії не сказано, що Йона був живий, перебуваючи у риб'ячому шлунку?» Я відкрив свою Біблію на 2-му розділі книги пророка Йони і сказав: «Треба почати з того, що сам Йона дуже ясно говорить про те, що риб'ячий шлунок став для нього могилою. А могила – це місце для мерців. Невже ви хочете сказати, що Йона помер? Тоді це означає, що Бог воскресив його?» – вигукнув дуже здивований хлопець. Я завірив його, що він абсолютно правий. Саме це і сталося. Тоді він сказав: «Життя Йони всередині риби впродовж 3 діб – це велике чудо». Я погодився з ним, що це велике чудо, оскільки ми згодом побачимо, Святе Писання повідомляє також про інших людей, котрі мали аналогічний досвід. Ось на що ми повинні звернути особливу увагу. Йона закликав до Бога з черева рибини, знутра пекла, знутра Шеолу, самого нутра могили, з місця, де перебувають мерці. Йона відчував швидке наближення смерті. Він був впевнений, що потрапив до власної могили. Треба взяти до уваги, що Йона написав свою книгу не під час перебування у череві риби, а після цієї пригоди. Я розумію, що не всі погодяться з моєю точкою зору на це питання. Коли я вперше виклав свою точку зору у невеличкій брошурі, присвяченій книзі пророка Йони, я почував себе дуже самотньо у цьому питанні. Однак згодом мою позицію в цьому питанні зайняли також і інші проповідники і богослови. Якщо ви маєте іншу точку зору і вважаєте, що Йона був живий у риб'ячому череві, то ваша власна справа. Так, звичайно, Бог мав змогу зберегти Йоні життя навіть у риб'ячому шлунку. Проте, мій друже, якщо ти займаєш таку позицію, прошу тебе не перешкоджати віруючим молодим людям захищати Біблію. Той студент продовжував навчатися в політехнічному інституті. Коли його викладач знову заговорив про Йону, він запитав його: «Професоре, а звідки вам відомо, що Йона був живий, коли опинився у середині риби?» Професор відповів: «Але ж так сказано в Біблії». Студент зазначив: «Ні, в Біблії цього не сказано». Знайшовши Біблію, що, до речі, виявилось досить складно, і перечитавши Писання, вони переконалися, що ніде не сказано, що Йона був живий у череві рибини. Друзі, дозвольте запропонувати вашій увазі один лист, що надійшов до мене. В ньому розкрите дуже розповсюджене розуміння книги пророка Йони. Отож, читаю вам цього листа. «Вельмишановний пастирю, дякую вам за вашу відповідь на мого листа стосовно книги пророка Йони. Я впевнений, що ви отримуєте чимало листів. і ваша відповідь на кожний лист засвідчує вашу відданість справі служіння Господу. На мою думку, ви робите чудову справу для нашого Господа. Я слухаю ваші радіопроповіді впродовж багатьох років, і мені здається, що ви не стаєте старшим, а стаєте кращим. Тут, дозвольте мені зауважити, я відчуваю, що я старішаю, і ніхто не переконає мене в тому, що моє самопочуття покращується. Але давайте повернемося до листа. Ваша розповідь про ваш страх подорожувати літаком і про те, як ви перемогли цей страх, була яскравим прикладом дієвості живої віри. Але що стосується пророка Йони, тут, мені здається, ви вдалися до власних інтерпретацій його книги. Ви намагаєтеся здеформувати писання. Ви знаходите в ньому те, чого в ньому нема. Маю зазначити той факт, що Йона 3 дні і 3 ночі залишався живий у риб'ячому череві, ніяк не суперечить словам 39 і 40 вірша 12 розділу Євангелія згідно святого Матвія. Шановний пастирю, чому б вам не розкрити Біблію і не перечитати цікаві для нас рядки знову? Це може стати в нагоді. Читаємо в книзі пророка. Йона пробув внутрі риби 3 дні і 3 ночі. І тоді, знутра риби, Йона почав молитися до Господа, Бога свого. На мою думку, впродовж цих 3 діб Йона багато і глибоко вивчав власну душу та серце. Ви стверджуєте, більшість людей вважають, що Йона був живий у череві риби. Я не вірю в помилковість такого припущення. Проте я вважаю, що ваше припущення, що Йона був мертвий, є ще більшим і вельми сумнівним припущенням. Сподіваюсь, ви розумієте, що це є лише ваше особисте припущення. Дозвольте запитати вас, чому і звідки взялося у вас таке припущення? Шановні слухачі, скажу відверто, я високо ціную листи такого типу, що надходять мені. Дійсно, я вважаю, що більшість людей переконані в тому, що Йона був живий 3 дні та 3 ночі, перебуваючи у рибинному череві. Люди впевнені, що Йона мав приємний відпочинок всередині рибини, неначе у 5-зірковому готелі. Проте я не думаю, що Йоні в рибинному череві було так само затишно, як у апартаментах дорогого готелю. Однак очевидно, що загальною є така думка. Йона був живий впродовж 3 діб перебування у череві великої рибини. Пригадую, коли я був маленьким хлопчиком, у недільній церковній школі мені дали книжечку з ілюстраціями до біблійних оповідань. На одній з картинок був зображений Йона всередині риби. Уявіть собі, Йона сидів за столом. Мені невідомо, звідки художник взяв такий сюжет, але на картинці Йона сидів за столом, що стояв у череві рибини. І хоча я був тоді маленькою дитиною, ця картинка дуже стурбувала мене. Друже, якщо ти вважаєш, що Йона був живий у череві риби, тоді ти маєш точку зору більшості людей сьогодні. Крім того, таку позицію займають сьогодні більшість проповідників і тлумачів Святого Писання. Така точка зору також має право на життя. Я хочу дуже чітко і дуже ясно підкреслити ось яку річ. Питання полягає не в тому, чи спроможний був Бог зберегти Йоні життя всередині риби чи ні. Всевишній Бог міг зберегти життя Йони. Постає ось яке важливе питання. Чи зберіг Бог Йоні життя у череві рибини? Чи тут було чудо збереження життя людини, що потрапила до риб'ячого шлунку? Чи то було чудо воскресіння Йони з померлих? Оскільки ця книга, як ви пам'ятаєте, є свідченням про воскресіння Ісуса Христа, я вважаю, що Бог воскресив Йону з померлих. Коли я опинюся в Царстві Небесному, і після короткої розмови з Йоною дізнаюся, що він таки був живий у риб'ячому череві впродовж 3 днів і 3 ночей, тоді ви можете підійти до мене і сказати: «А що я тобі говорив? тоді я повинен буду визнати свою помилку. Проте автор зачитаного листа був неправий. Моя точка зору – це не вигадка, а роздуми над текстом Святого Писання, над тією молитвою, яку проголосив Йона. «Ізнутра Шеолу кричав я». Маю зазначити, що я мав приємну нагоду пояснювати книгу пророка Йони в кількох семінаріях. І ось яку цікаву річ я помітив. Моя точка зору в цьому питанні робила позицію молодих людей більш надійною сьогодні. Якщо ви займаєте протилежну позицію, тоді нехай моя точка зору не дуже турбує і дратує вас. Адже ви повинні визнати, що моя точка зору допомогла багатьом молодим людям. Вона виявилася, як в тому випадку зі студентом політехнічного інституту, одним із способів навернення декотрих людей до спасительного пізнання Господа Ісуса Христа. Немає питання і в тому, чи може людина жити всередині риби. Великі риби або кити ковтали людей, котрі вижили, і розповіли потім про свої пригоди. Ми маємо декілька таких записаних визначних історій. Таким чином я повинен зауважити, якщо ти впевнений, що Йона був живий всередині риби, то це було не дуже велике чудо, оскільки інші люди також мали таку пригоду. Багато років тому я познайомився з однією вчителькою Біблії. Якось вона подарувала мені свою невеличку книгу з назвою «Біблія сьогодні». Вона стояла на традиційній, загальновизнаній позиції. Вона була впевнена, що Йона був живий всередині риби. Вона хотіла довести мені, що Йона міг бути живий у шлунку рибини. Звичайно, я не заперечую, Йона міг бути живий. І якщо саме про це він говорить, тоді я абсолютно неправильно зрозумів його. Друзі, я хочу навести цитату із книги цієї пані, яка засвідчує, що проковтнута рибиною людина може залишитися живою. Існує чимало прикладів цього. Я наведу лише декілька з тих, що наводить вона. Наука знає щонайменше двох монстрів морських глибин, кожен з яких міг дуже легко проковтнути Йону. Це Баланоптера мускулус або жовтопузий кит та Рінодон тіпікус – китова акула. Жоден з цих морських монстрів взагалі не має зубів. Ці істоти харчуються дуже цікавим способом. Вони опускають нижню щелепу, широко розкривають свою величезну пащу і з великою швидкістю рухаються вперед. Вони відфільтровують і випльовують воду, а все, що залишилося, ковтають. Як правило, їхній раціон складається з дрібної риби та планктону, малесеньких морських мікроорганізмів. У 1933 році біля мису Код був спійманий величезний жовтопузий кит. Він мав довжину 35 метрів. Він мав 4-метрову пащу і міг проковтнути коня. Жовтопузі кити мають шлунок, що складається з 4, 5 або 6 відділень. В кожному такому відділенні вистачить місця для декількох чоловік. Людина, що потрапила у черево такого монстру, навіть має свободу вибору помешкання. В передній частині тіла кита розміщена чудова повітряна камера, величезна носова пазуха, що часто досягає висоти 2 метрів, ширини 2,5 метрів і має в довжину майже 5 метрів. Якщо кит надав притулок неприємному гостю, котрий завдає йому клопоту, кит може підплисти до найближчого суходолу і висадити його, як це сталося з Йоною. В одній американській газеті була замітка про те, що з корабля, який був у відкритому морі, впав у воду собака. Через тиждень цього собаку знайшли в череві забитого кита. Собака був живий та гавканням привітав своїх рятівників. Френк Булен, автор книги «Мандри кашалота», засвідчує, що у шлунку спійманого кита було знайдено 5-метрову акулу. Він стверджує, що вмираючий кит вибльовує вміст свого шлунка. Всі наведені факти свідчать про те, що Йону проковтнув або кит, або ж велика акула. Але чи був ще хто-небудь, окрім Йони, проковтнутий величезною рибиною, хто вижив і розповів про це? Нам відомо два таких випадки. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.